Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini arır varsa, bizim hakimiyyət o gözümə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qotaraq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə başla başla tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Xəttə dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı getdi.
Bu telefon danışığı yok, sadece məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dəvə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Azərbaycanın Avroviziya 2008 musiqi yarışmasındakı debütün nə göstərdi? Sualımız belədir, qonaqlarımız mahnının yaradıcıları. Avroviziya 2008 və Belqrad Arena necə təsir bağışladı? Yarışma iştirakçıları Bakıda necə qarşılandılar? Yarışmanın keçirildiyi yer və ölkə iştirakçıların uğur ya uğursuzluğuna necə təsir göstərə bilər? Bu yarışmaya qatılmaq niyə sərfəli sayılır? Avroviziya yarışmasının daha çox siyasi olay kimi qiymətləndirənlər nə dərəcədə haqlıdırlar? Azərbaycan ifaçılarının hansı musiqi təcrübəsi vardı? Müsabiqədə nə xoşa gəldi, nə xoşa gəlmədi? Mahnınızı kimlər xoşladı, niyə xoşladı? Elnur və Samir hansı ifaya birincilik verərdilər? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla birlikdə cavablandırmağa çalışacaq. Yaşar bəy, siz mahnının yaranma prosesinə necə qatıldınız? Hansı stadiyada qatıldınız? Yoxsa əvvəldən oldunuz? Biraz yaranma prosesinə Gövhər xanım gələnə qədər bizə anlat. Zəhmət olmasa.
Bu mahnının mən işləməyə başlayanda heç fikrimiz də yox idi ki, bu Avrovizyona gedəcək.
Doğrudan mı? Yəni bilmirdiniz?
Yox, bunu Samir Cavadzadə üçün hazırlayırdı.
Doğrudan mı? Aha, nə maraqlı.
Və elə oldu ki, bu Avrovizyon məsələ qalxanda elə fikrə gəldi ki, elə bu mahnı ən yaxşısı elə bunu verək. Bir seçim turuna da. Onun ki, orada bir çox bir bəstəkar iştirak edirdi seçimdə. İndi belə oldu ki, bu mahnını seçdilər.
Və sonra? Sonra nələr oldu?
Sonra başladı.
Başladı, nə başladı? Bəli, təbii.
Sonra ki, bu duet yarandı, Elnurdan Samirin dueti. Ona görə orada o qədər dəyişikliklərlə məcbur olduq ki, doğrusu çox əziyyət çəkdik mahnı üstündə. Sonra nə bilim, bunu orada yazaq, burada yazaq, oy vaxt çatmır. İş ondadır ki, mahnının belə də üç variantı olub. Deməli, biri Miami-də düzəlib, biri də İngiltərədə. Üçüncüsü...
Hətta belə, bəli.
Sonra artıq 13 variant elədilər. Gənə də axırda mən variantımı seçdilər də, belə deyək.
Təbriklər.
Çox sağ olun. Amma onu seçəndə artıq da vaxt qalmamışdı, nəsə işləməyə. Gənə də çalışdıq, ən belə deyək, bir günə, iki günə mahnın bir dəri yazdıq, çalışdıq ki, maksimal keyfiyyət alınsın.
Gövhər xanım da artıq gəlib çıxıb, Gövhər xanım, xoş gördük sizi də.
Xoş gəldik, sağ
olun. Bəli, demək qonaqlarımız mahnının aracımançısı Yaşar Baxış və Gövhər xanım Həsənzadə. Gövhər xanım, dinləyicilər olacaq yəqin ki, Avroviziya 2008, Belqrad Arena, sizə necə təsir bağışladı? Yaşar bəy, siz olmuşdunuzmu? Siz də oradaydınız. Bəli. Bravo, nə güzəl. Necə təsir bağışladı?
Öncədən minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni, bizə şərait yaratdığınıza görə və hər bir dəstəkləyən insanı da bütün elimizi, bütün xalqımızı, yəni qarşısında baş əyirəm ki, doğrudan da mənəvi dəstək bizə çox lazım idi, elə sizin radioya daxil olmaqla. Hər zaman orada əlaqə saxlayırdıq və yəqin ki, mənim o zamanlar siz efirdən canlı efirdən səsləndirdiyim
bütün qəzetlər vermişdi. Bizə istinad eləyib vermişdi.
Yəni, səsimdən bilinirdi ki, inanın, o həyəcan hələ də keçməyib.
Gün gecəni yatmamışdı səbiyyə.
Amma çox qürurlu həyəcandı. Qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da hər bir vətəndaş üçün öndə mənim üçün, insan üçün ən birinci amillərdən biri. Hər bir vətəndaş üçün bu doğrudan da çox xeyirli, çox şərəfli, qürurlu bir həyəcandır. Amma mən demək istəyirəm ki, inşallah gələcəkdə kimə qismət olacaqsa Allah kömək olsun. Bu qədər həyəcanı mən həyatı boyu heç bir ən ağır belə məsuliyyətli işdə yaşamamışdım.
Nə demişdiniz? O qədər yorulmudum. Həyatım boyu belə yorulmamışdım. Mənim yadımda qaldı.
Yorğunluq da nədən irəli gəlirdi? Yəni hər gecə Yaşar bax burada da elə ona görə elə ünvanımıza gəlmişik necə deyərlər iki nəfər o insanlar ki biz ən çoxu gecə yəni sutka ərzində 3 saat yuxu görmüşük həmin günləri amma heç bilinmirdi də ki biz heç yatmırıq yəni bütün əsəb sistemi o qədər oyanıq idi qeyd etmək istəyirəm ilk dəfə idi və hardasa bizim üzərimizə düşmüşdü məsələn ki Azərbaycan Milli Estradası bugün təqdim olunur Avropaya və o qədər ətrafımızda səs-küy var idi ki yəni inanın heç mən məni tanıyırdılar küçədə adi bir alışveriş mərkəzindəki Azərbaycan super. O qədər bizə təsir eləmişlər ki, siz supersiz, siz gəlmişsiniz, siz çox gözəl bir musiqi ilə, çox bir gözəl çıxışla gəlmişsiniz və mütləq qalibsiz. O qədər bunu bizim beynimizə yedirtmişlər ki, biz artıq düşünürdük, bəli, düşünürdük ki, bu belə də olmalıdır. Bəli, bəli, çox böyük həyəcan var idi.
Bax belə. Mesajlar gəlməyə davam edir. Mən indi oxuyacağam mesajları, amma öz sualımı verim hələ ki. Sizcə bu yarışma, bu yarışmaya qatılmaq niyə şərəfli sayılır?
Şərəfli ona görə ki, mən qısaca qeyd edeyim ki, hər halda Finlandiyada bir canlı efirdə də mən dedim onu Helsinki-də. Yəni sual verildi ki, siz yəqin ki, ən seçməzsiniz Azərbaycanda, ən güclü bir qələmə maliksiz, belə-belə çox təriflər söylənildi. Ancaq mən cavabında dedim ki, xeyr, Azərbaycan bu günləri doğrudan da Avropaya, Avropa yəni estrada səhnəsinə rəsmi olaraq ilk addım atmasına baxmayaraq, mən Azərbaycanda sıradan bir bəstəkaram və gənclər arasında hesab olunuram. Yəni bizim çox böyük sənətkarlarımız var Azərbaycanda və bu musiqi hansını ki biz bugün gətirmişik, bu mənim mahnılarımdan biridir. Yəni Azərbaycan bu günləri doğrudan da heç nədə Avropa estrada musiqisində, Avropa mədəniyyətində, yəni səhnədə, professional sənət baxımından nə klassikdə, nə xalq musiqisində, heç bir janrında incə sənətin geri qalmır. Yəni biz bugün bu musiqini dinləyirik, bu bizim gündəmdə olan bir musiqidir və mənim üçün nəyə görə şərəfli sayılır da? Sadəcə bizim qarşımıza qoyduğumuz məqsəd bugün doğrudan da Azərbaycanın dünya görüşünü estrada baxımından, yəni tamaşaçıların baxımından o səhnəyə çıxardıb demək ki, biz də buradayıq. Yəni biz də bu musiqini dinləyirik, bizdə bu çoxdan var və adi bir şeydir. Yəni hər kəsdə belə bir anlayış var idi ki, yəni bizi tanımırlar, kim, hardan, nəyə görə, necə. Amma bu musiqi çıxanda, bu proqram, yəni bu kompozisiya çıxanda və Avropanın ruhuna yaxın bir kompozisiya. Düzdür, çox qınaqlar var ki, nəyə görə xalq musiqisi orada az idi və ya nəyə görə rock janrında, nəyə görə xeyir şəhər.
Yəni, yəni bəli, bu müzakirə qədər biz danışdıq hətta. Yəni o muğam hissəsini deyirdilər. Niyə çox?
Bilirsiniz necə?
Hamı gözləyirdi ki, o nəsə bir, heç olmasa bir dəqiqə olacaq.
İlk addımıydı, ilk addımıydı və mövzuya görə, yəni şeytanın qara libası çıxardıb muğamın göydən vəf kimi gəlib onun qara libasını çıxardaraq mələkə çevrilməsi ideyasını həyata keçirmək üçün orada ondan tez vermək olmazdı muğamı. O vaxta qədər ki muğamın vaxtı gəlmişdi, kulminasiya nöqtəsi ən həll olunan kompozisiyada ən həll edici nöqtə. Ora qədər bu hələ də qaraydı, qara libasdaydı. Bu rock musiqini ifa elədi falan və muğam gələndə bir gözəl bir ifa ilə, yəni çalışdığımız qədər gözəl. Yəni mən xalq sənətçilərimizin yanında istəmirəm biraz, yəni belə çox güclü deyim ki, çox gözəl ifa. Yəni bacardığımız qədər Samirin gözəl ifasında biz göstərdik ki, bax muğam gəldi və hər şeyi bəyaza, ağa, saflığa çıxartdı. Bizim üçün ilk dəfə Azərbaycanın gedib orada olduğunu demək, təsdiq etmək ki, biz heç də Avropadan uzaqda deyilik. Hətta bir çox ölkələrin içərisində seçilib 43 ölkədən 8-ci il, baxmayaraq ki ilki, yəni bu bizi, biz varıq demək çox şərəflidir. Bizə qismət olmuşdu bu və biz bunu çox şərəfli yerinə yetirdik. Bir şey də qeyd edeyim, biz konsertdən finaldan çıxıb maşına oturana qədər bizi çox böyük bir koridorla yola salırdılar. Hətta göz yaşları olan insanlar var idi ki, hər kəs dedi ki, siz qalibsiz və hardasa bir 40-a yaxın kamera bizim üzərimizdə tuşlanmışdı. Bunu əldə etmişik. Bu çox böyük şərəfdir. Yəni bu hissləri yaşamışıq, bunu qazanmışıq. Bu doğrudan da mənə belə gəlir şərəflidir.
Aha. Bəs şeytanla mələk hardadır?
Şeytanla mələk, inanın. Həyatları boyu olmadıqlar.
Yatırlar.
Onlar hələ çox yatacaqlar.
Bir də soruşacağım sizdən ki, sizin ikinizdən də əlbəttə ki, müsabiqə təcrübəniz varmı buna qədər? Hər hansı bir müsabiqədə, beynəlxalq mı deyim?
Yaşar burada gərək özü çıxış eləsin çünki.
Mən uşaqlıqda, cavanlıqda, özüm musiqiçi olanda gitarist qrupu ilə çox yerlərdə iştirak etmişdi. Amma bu səviyyədə müsabiqə mənə görməmişdim. Necə təşkil olunub hər şey də, hər tərəfli. Çox məsuliyyətli bir şeydir.
Çox məsuliyyətli.
Mən 87-ci ildən elə müsabiqələrdə, yəni təşkilatı komitədə falan, mən elə o vaxtdan optimist rola gəlirəm. Axır ki, bu da qismət olur.
Çox şaban görsəniz, mən 87-ci ildən danışırsınız.
Biz Yaşarla, yəni bizim musiqi saxlayır və bu optimist bir ruh, yəni bu vətənpərvərlik ruhu bizi çox belə gənc saxlayır. Amma ki, demək istəyirəm ki, təcrübə var. Təcrübə olmasaydı, yəqin ki, bu günləri bizə həvalə olunmazdı. Və qeyd etməliyəm ki, bilirsiniz ki, layihənin başında ən böyük təşkilat, yəni bu layihənin başı, yəni Heydər Əliyev fondu bu layihənin deməli təşkilatçısı olub və çox yüksək təşkilatı komitəyə malik bir hazırlıq idi. Ona görə də Azərbaycan bugünləri layiqli təmsil olundu. Əlbəttə qüsurlarımız, texniki qüsurlarımız var və təcrübəsizlik, yəni müsabiqədə iştirak etmək üçün təcrübəsizlik var. Yəni mən də, Yaşar da, uşaqlar da, ümumiyyətlə yaradıcı heyət ilk dəfə idi ki, beynəlxalq arenaya çıxırdıq. Hardasa çox vaxt nəyəsə aparırdı, onu qısa yolla da keçmək olardı. Hardasa tempə girə bilmirdi. Yəni həddən artıq bütün günü qarışqa kimi qaçırdıq. Bora. Halbuki nə isə ritminə daha tənzimləmək olardı. Bunlar var. İnşallah, inşallah gələn kimi qismət olacaqsa, artıq bizim təcrübəmiz o kömək eləyəcək ki, o insanlar o qədər də əziyyət çəkməsinlər və Azərbaycan, mən tam əminliklə deyirəm, öz sözünü bugün beynəlxalq arenada estrada musiqisində dedi. Gələn dəfə Azərbaycan adı çəkiləndə musiqini dinləməmiş hər kəsin artıq avatsasını eşidəcəklər. Bunu əmin ola bilərlər.
Dinləyici var mənə söylədilər, Aytən xanım. Aytən xanım, buyurun.
Alo, eşidirik. Salam.
Salam.
Mən qonaqlarımızı da salamlayıram. Gövhər xanımı da salamlayıram. Gövhər xanım, sualım sizədir. Bu Avropa mətbuatında Samirlə, İlnurla bağlı bəzi xoşa gəlməz fikirlər yer alıbdı. Yəni bu xoşa gəlməz fikirlərlə bağlı sizin nə münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. İkinci sualım da var. Ukrayna Ani Loraka yarışmanın ikincisi olduğuna görə xalq artisti adını verib. Bəs bizim gənclərin mükafatı nə oldu bu yarışmadan sonra? Yəni xalqın sevgisindən savay, maddi tərəfin yəni deyirəm.
Aha, aydındır.
Aytan xanım sağ olsun, çox aktual, çox.
Bəli, hamını maraqlandıran.
Mənə belə gəlir, hamını maraqlandıran sualdır. Birinci, sözün açığı, inanın ki, Elnurla Samirə nəsə yazmasaydılar haqqında, mənim haqqımda yazacaqdılar, mahnı haqqında yazacaqdılar, nəsə yazılmalı idi. Amma mən sizə bir şey qeyd edeyim ki, hansı iradlar ki, bu günləri bizdə tutula bilməyib professional baxımdan, mədəniyyət, sənət baxımından və qeyd etmək istəyirəm, bilirəm ki, yenə də deyirəm, xalqımız çox, mən bu yarışmada gördüm ki, çox doğrudan dəyərli bizim xalqımıza, çünki o qədər mənəvi dəstək vermişdilər ki, mən bir şey deyim ki, biz o qədər əl çatmaz idik orada. Bütün delegasiyalar, açıq etiraf edirəm, bu hansı efirdən də olsa səslənə bilər. Hər kəs bir ehtiyatla bizə yanaşırdı ki, Azərbaycan yaman gəlib.
Doğru,
yəni bəli, bəli. Bunu Yaşar da deyə bilər. Hər kəs bizdən çox ehtiyat edirdi və eləyir. Bəli, bəli. Yəni bunu əldə etmişdik, amma yəni belə Loru dedisə ilişməyə bir şey yox idi. İki gənc insan səhnədə, iki gənc insan və çox yaraşıqlı. İnanın qızların əlindən biz keçə bilmirdik. Yəni o qədərə bizdə şəkil çəkdirmək falan. Yəni nəsə yazılacı idi. Əlbəttə ki, heç kəs heç kəsin hansısa bir şəxsi həyatımı deyim, hansısa bir qüsurlarımı deyim, buna nə qarant yana bilməz, nə bunu müzakirə eləməyə yəqin ki, heç birimizin haqqı yoxdur. Amma demək istəyirəm ki, mən əminliklə deyirəm, orada yerində biz olduğumuz zaman bəlkə indi mən nə isə gözümdən qaçırtmışam ya nə isə bəlkə qeyri müəyyən nəsə deyirəm, amma bax Yaşar da buradadır, o da deyir. Yəni bizim delegasiya tərəfindən bir dənə qüsur olmayıb. Nə isə müzakirə eləmək üçün heç bir povud deyirləri, heç nə olmayıb. İnanın əminliyim.
Əsas, heç bir əsas olmayıb.
O ki qaldı mükafatlandırmağa, valla o mən də düşünürəm ki, xalqımızın mükafatı çox böyük qiymətdir. İnşallah lazımı qurumlar tərəfindən yəqin ki, qiymətləndiriləcək, amma...
Və bir şey əlavə eləmək istəyirdim ki, bu söhbət qalxmışdı, deməli, Moskva yanında duransa qazetdə, orada... Andri Sarkisyan idi, kimdirsə ondan xahiş elədilər.
Kaspari.
Yox, Kaspari yox. Bu ayrı internetdən bu getdi, birinci.
Bəli, elə dedilər.
Hə, birincisi, axı, niyə Moskva qazeti bizim həyat belə deyir, rəqimimizi, protivnikimizi, onlardan xahiş edirlər, kommentari versinlər. O da təbiidir ki, o yaxşıya yazmayacaqdı ki. Düz deyir.
İki qız getsəydi də, iki
qardaş yazacaqdı.
Onlardan yazacaqdı. Heç nə də olmasaydı, məndən yazacaqdılar nəsə, Yaşardan nə, məndən Yaşardan nəsə yazacaqdılar. Yəni belə şeylərə Azərbaycan bugün doğrudan da 8-ci yerdə öz gücünə olmağını heç bir deyərdim ki, süni dəstəksiz. Bu çox adamı narahat edir, amma bir fakt da yoxdur. Bugünəcən deyilir. Dima Bilanın birinci yerdə olmağı, kimisə harda yerdə olmağına müzakirələrin hamısında deyilir. Amma bax, Azərbaycan doğrudan da üçlüyə layiq idi.
Bax, bizə Vüsal Dəniz, bugün çox gözəl soyadlar gəlir bizə. Vüsal Dəniz deyilən bir nəfər, iki mesaj. Bundan əvvəl də biri varmış, belə yazılandan belə çıxır. Yazır ki, salamlar, necəsiz? Doğrudan da razılaşmaq lazımdır ki, bizim uşaqlar super ifa etdi. Şəxsən mən fəxr edirəm. Gövhər xanım, sizdən yoxdur yazır. Belə bir sualım var. Day After Day mahnısını yazarkən maraqlı anlar. Və həmin adamın başqa bir çox adam deyir ki, Samir muğam oxuyanda Ermənistan ayağa qalxıb əl çalırmış. Doğrudan belə olub. İmza Vüsal Dəniz.
Ermənistan biz salona girəndə də ayağa qalxıb əl çaldılar, gözləmə otağına girəndə. Bunun biz şahidi olduq. Əl çalmamaq mümkün deyildi. İnanın özümüzə əl qatmışlar. O qədər istirdik ki, İfanı belə tam yəni doğrudan psixoloji bir hal idi. Bəlkə də indi olsa onu eləyə bilməyəcəyik vətənimizdə. Amma orada inanın ki, dedim uşaq özdəki uşaqları səhnəyə çıxardanda qurban olum Allaha ikisini də Quranın altından keçir dedim. Həm yarım finalda, həm finalda bütün konsert salonu bunu görürdü. Yəni bütün varlığımızı, Azərbaycanı varlığımızı istifadə elədik. Qurban olduğum Allah da kömək oldu, güc qüvvə verdi. Deməli maraqlı anlar odur ki, Vüsal bəyə demək istəyərdim ki, mahnının ilk versiyası yazılanda səs yazma studiyasında heç bir işıq yox idi. Zəhra Bədəbəylinin yəni əməyini qeyd etmək istəyirəm ki, mahnının tərcüməsi və tərcümədən doğan tamamilə yeni bir mövzu Zəhra Bədəbəyliyə aiddir mahnının. Və o onun da telefonların işığında o mahnının sözlərini orada qeyd etməyi və uşaqların həmin o qaranlıqda telefon işığında o mahnını ifa etməyi birinci variantı. Və o variantla bu mahnı qəbul olunda artıq seçim turu da. Yəni bax bu çox inanın o qədər çətinliklə bu mahnı yazılırdı. Mənim tərəfimdən yazılması Elnurun musiqi partiyası ilk dəfə də açıqlayıram. 15 dəqiqəyə yazılıb. O vokal oxuma
hissəsi.
Bəli. O hissəsi 15 dəqiqəyə bəstələnib və Elnura dedim, Elnur dedi ki, mən bunu necə oxuyacağam? Dedim, bax bunu belə oxuyacaqsan, bunu belə akordları, yəni filan. Ondan sonra ən maraqlı anı odur ki, ilk aranjman versiyası Yaşar Baxış tərəfindən olmağına baxmayaraq, deməli Ukraynada, İngiltərədə və Amerika Birləşmiş Ştatlarında Yaşardan sonra 3 dəfə aranjman olundu və nəticədə müsabiqəyə 3 gün qalmış. Yenə Yaşarın versiyası bərpa olunub. Yəni yenə milli aranjmanımız, öz sənətkarımız, yəni ən yüksək qiymətləndirilən Yaşarın aranjmanı oldu. Nə varsa demək istəyirəm efir vasitəsilə ki, nə göstərmişiksə özümüzündür, millidir, Azərbaycan. Orada başqa bir əmək, başqa bir yaradıcı qüvvə işləmir.
İlkin Məmmədzadə bizə yazır ki, mahnı xoşuma gəlmir, amma Samir Leyfa Elnurun ifası gözəl idi. 8-ci yer pis deyil. Heyf o qədər puldan yazır. Həmin pulu daha yaxşı müsabiqələrə ayırmaq olardı. Bu İlkin Məmmədzadənin fikridir.
İnşallah. Təki nəyisə bəyənib, yəni bu normal bir haldır. Mən yenə də salamlayıram. Hər bir dəstək verən insana, Azərbaycanın ümumiyyətlə bu müsabiqədə qalib kimi gəlməsini dəstəkləyən hər bir vətəndaşı mən salamlayıram və çox sağ olsun deyirəm. Çünki bizdən sonra da bu iş davam edəcək. Bizdən sonra gedən insanlara xahiş edirəm. Bugünkü sizin dəstəyiniz onlara da qol qanat verəcək ki, beşliyə, üçlüyə düşsünlər.
Mən Samir və İlnuru verilişlərdə də görmək istəyirəm. Bunu tək mən yox, hamı istəyir. Biz onlarla fəxr edirik. Onların fan klubları yaradılır. Olsa əl olar. Günay ilə Aynur yazır bunu bizə.
Ha, mən elə belə də bildim ki, qızlardan.
Verilişlərdə görmək istəyirlər. Doğrudan bizim əməkdaşlarımız da hər dəqiqə başı soruşurlar, gözləri gələcək mi,
gözləri gələcək mi? Təşkilatı komitə bir press konferensiya deməli təşkil edəcək. Biz onu gözləyirik. Ondan sonra artıq uşaqlar rahat olaraq çıxacaqlar efirlərə, amma bizə çox gözəl Avropadan təkliflər var. Qorxuram ki, biz Samirlə Elnuru bu yaxınlarda ümumiyyətlə itirək.
Necə desəm? Fikir vermədim,
mən fikir vermədim. Dönüşüm belədir. Tez-tez
deyirəm sonra. Nə ola bilər? Nə gözləyirəm?
Deməli,
təkliflər var görünür.
Almaniyadan, Avstriyadan və İsveçrədən təkliflər var. Çox ciddi təkliflər var və çox təkidlə 3 il, ən minimum 3 illik kontrakt deməli təklifi ilə müraciət ediblər, amma hələ ki hardasa prodüser kimi çıxış etdiyimə görə yəni biz Azərbaycandakı planlarımızı təmizləyəndən sonra onlara qərar vermək barəsində fikirləşəcəyik, amma mən ümidvaram ki, onlar hansısa bir müddət yəqin burada olandan sonra yəqin ki təkliflə, bəlkə də bu bizə də xeyirdir ki, bizim müğənnilər dünyaya yayılsın, bu da ola bilər, amma uşaqların seçimi özlərində olacaq, yəni baxsınlar, nə seçim verərlər.
Gələn iki reportlardan bir sual verim ki, müəyyənləşdirilməsi üçün hansı təklifləriniz var qısaca?
Oy, hələ heç bir təklifim yoxdur.
Yox,
hələ
ki yox. Mənim var. Aha, İndidən başlamaq lazımdır.
İndidən.
Ona görə ki, bizdə həmişəki kimi ən axırıncı
momentdə
bu mahnı bir günün içində yazıldı. O boyda orkestrlə, səslərlə ki, gecə saat 4-də çıxsın, getsin. Mən hara göndərdilər.
İndidən başlamaq lazımdır. Kim olur olsun, uğurlar, kim olur olsun yanındayıq və mütləq hər kəs çalışır. Çalışacaq ki, Azərbaycan ən azı beşlikdə olsun öz gücünə, yəni süni dəstək bilirəm ki, hər zaman səmimi olmuşuq və bu süni dəstək heç bizə lazım da deyil və olacağıq da inanırım.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. Fransızlar niyə Azərbaycan dilində danışmaq istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tanınmış dilçi alim və yazıçı, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullah. Azərbaycan dilində danışaq dil və mədəniyyət kitabının nəşri hansı məqsədi güdür? Kitab nədən məhz Fransada nəşr edilib? Fransızlar Kamal Abdullahın əvvəlki kitabını, yarımçıq əlyazma romanını necə qarşılamışdılar? Tanınmış dilçi alim və yazıçı Kamal Abdullah nədən məhz fransızlara Azərbaycan dili öyrətmək istədi? Azərbaycanla bağlı bu sözlük məlumat kitabının daha hansı özəllikləri var? Kamal Abdullah və Michel Malher hansı dildə danışdılar və kitab üzərində necə çalışdılar? Azərbaycanda Fransa haqqında çox bilirlər, yoxsa Fransada Azərbaycan haqqında? Azərbaycan şünaslığının inkişaf perspektivləri necə görünür? Bax, bütün bu sualların cavablarını birazdan qonağımızla söhbətdən biləcəyik. Bir Azərbaycan filmində məşhur bir aktyor deyir.
Fransız xalqı şəhərdir.
Azadlıq radiosunda başqa söz eşidəcəksiniz.
Fransız xalqı Azərbaycanca danışır.
Fransanın Harmatan nəşriyyatında görkəmli dilçi alim Kamal Abdullahın və Michel Malherin Azərbaycanca danışaq, dil və mədəniyyət kitabı çapdan çıxıb. Kitabın hansı özəllikləri var?
Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour.
İyunun 3-də saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, bu sualın cavabını kitabın müəlliflərindən birinin, Kamal Abdullahın öz dilindən eşidə bilərsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Dis-moi pour qui j'existerai.
Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 3 iyun çərşənbə axşamı anonsdan da gördüyünüz kimi bugün fransızlar niyə Azərbaycan dilində danışmaq istəyirlər sualına cavab axtaracağıq. Bir daha təkrar eləyim ki, Fransanın Harmatan nəşriyyatında Dil və Mədəniyyət Azərbaycan dilində danışaq adlı kitab nəşr olunub, təzəcə nəşr olunub. Kitabın müəllifləri görkəmli dilçi alim, yazıçı, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullah və Michel Malherbe-dir. Fransa tərəfindən Michel Malherbe-dir. Bugün Fransızlar niyə Azərbaycan dilində danışmaq istəyirlər sualını Kamal Abdullahın birbaşa özünə vermək imkanımız olacaq. Kamal müəllim artıq xəttdədir mənə deyilənə görə. Kamal müəllim, Kamal
müəllim.
Bizə telefonda qoşulur. Xoş gördük Kamal müəllim.
Xoş gördük.
Parle français, Kamal müəllim. Azərbaycan dilində danışaq, dil və mədəniyyət kitabı təbrik eləyirəm.
Sağ olun.
Bu sizin Fransada çıxan ikinci kitabınızdır. Belə demək olar?
Elədir.
Birinci yarımçıq əlyazma idi. Bəs bu kitab Azərbaycan dilində danışaq, dil və mədəniyyət kitabının nəşri hansı məqsədi güdür Kamal müəllim?
Bilirsinizmi, bu saat bütün dünyada deməsək çox önəmli nöqtələrdə həm Avropa, həm Amerika, həm Asiyada Azərbaycan haqqında təsəvvürlərin genişlənməsinə və dolğunlaşmasına ehtiyac duyurlar. Və bu baxımdan da təbii ki, iqtisadi əlaqələr qurulur, mədəni əlaqələr qurulur, amma eyni zamanda Azərbaycanın mədəniyyətini, Azərbaycanın dilini, tarixini daha dərindən öyrənmək istəyənlər sayı get-gedə artır. Bu həm elmi mərkəzlərə aiddir, bu həm də universitetlərə aiddir. Bu baxımdan Fransanın Parisdəki Harmatan nəşriyyatı bir seriyası var. Dünya xalqlarını fransızlara tanıtmaq kimi də qiymətləndirmək olar bunu. Müxtəlif xalqların dil və mədəniyyətlərinə dair kitablar çap edirlər. Və Azərbaycan dili ilə, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı da bu kitabın hazırlanmasını mənə təklif edəndə mən təbii ki, razılaşdım və 3 ilə yaxın bir müddət ərzində bu kitab üzərində işlədik. Mənim həm müəllifim Michel Malherbe çox görkəmli dinşünas alimdir və eyni zamanda həmən dediyim Harmatan nəşriyyatındakı bu seriyanın müdürüdür. Ona görə də onun müəllifliyi ilə, yəni o fransızca təqdim olunmuş materialı diqqətlə oxuyub, Azərbaycan haqqında onun öz bildikləri var, onun özünün çox böyük qatqısı var bu kitabın çap olunmasına, onu da əlavə edib və ikimiz bir fransız və bir azərbaycanlı Azərbaycan mədəniyyətini, dilini, tarixini, bu təkcə mədəniyyət və dil deyil, eyni zamanda tarix, coğrafiya, burada Azərbaycanın xəritələri gedir və deyim ki, ilk dəfə olaraq Fransada bunu qeyd edirlər mütəxəssislər. Fransada ilk dəfə olaraq Azərbaycan xəritəsi tam şəkildə getmişdir. İşğal olunmuş torpaqlar anlayışı yoxdur. Yəni Azərbaycanın bütün xəritəsi və oradakı Azərbaycanca olan adlar, yer adları, Xankəndi və s. olduğu kimi ilk dəfə olaraq bu kitabda biz verə bilmişik. Mənə gəlir ki, bu kitabın əhəmiyyəti təkcə Azərbaycanı öğrenen alimler için, Azerbaycan'ı öğrenen mütexessislər için, özellikle de Fransızlar için değil, yani mütexessislər için değil, geniş şekilde götürsək, bütün Fransızlar bu kitab vasitəsilə Azərbaycan mədəniyyətinə, onun bu xalqın adət ənənələrinə, bu xalqın düşüncə tərzinə, dilinə, söz ehtiyatına, tarixinə, keçmiş və bugünkü tarixinə, coğrafiyasına bələd olmaq imkanı qazanacaqlar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Siz mənim ikinci sualıma da cavab verdiniz ki, kitab nədən məhz Fransada nəşr edilib? Bunu da bildik Kemal müəllim. Bəs fransızlar sizin əvvəlki kitabınızı, yarımçıq əlyazma romanını necə qarşılamışdılar?
Valla necə qarşılamağı artıq onun Fransada çapının mümkün olması cavabını verə bilərəm. Yəni bu artıq özü qarşılanma deməkdir. Və mənə elə gəlir ki, Fransada bu kitab çap olunandan sonra İnalko adlı məşhur bir universitetdə bu kitabın böyük bir təmtəraqla prezentasiya olunması, Azərbaycan, Fransanın Azərbaycandakı səfirliyində, mədəniyyət evində bu kitabın prezentasiyası, bir çox fransız alimlərinin bu prezentasiyalarda iştirakı və fikirlərinin bölüşməsi, kitaba ön söz yazmış çox görkəmli bir alim Claude Alibert, İnalko Universitetinin vitse prezidenti işləmiş vaxtı ilə, indi isə şərq dilləri üzrə, şərq dilləri və mədəniyyətləri üzrə mütəxəssis olan Professor Claude Alibert'in bu kitaba ön söz yazması və bir çox fransız, bir sıra fransız, tabi ki, heç dilçi və ədəbiyyatçı və mədəniyyətşünas olmayan, məsələn, ekonomist olan bir çox professorların bu kitab haqqında dedikləri sözlər, bunlar həm fiksə olunmuşlar, yəni video materialı kimi də məndə var, bu İnalko Universitetindəki həmən prezentasiya, həm də mənə yazılan məktublardan mənə elə gəlir ki, bu kitabla tanış olanlar hər halda Azərbaycan tarixinin bir qismi ilə tanış olmuş olurlar. Mifoloji tarixi deyək, yadiyal tarixi deyək. Bilirsiniz, mən yenə deyirəm, ədəbiyyatdan, dildən, mədəniyyətdən, professiya nöqteyi nəzərdən uzaq olan ekonomist, alim, nəinki Dədə Qorqudun, Azərbaycanın adını indiyə qədər eşitməyən bir adam, Dədə Qorqud qəhrəmanları ilə bağlı elə gözəl mülahizələr yürüdür mənə yazdığı məktubunda ki, bunu ancaq sevinmək mümkün.
Kemal müəllim, bu Azərbaycanla bağlı bu sözlük məlumat kitabını, belə demək olar da sözlük məlumat kitabı, eləmi?
Sözlük məlumat kitabı, hər cür kitabı hər cür demiyorlar, amma bu kitab ilk növbədə, bu təbii ki elmi araşdırma deyil. Bu kitab müxtəlif alimlərin tarix istiqamətində, coğrafi istiqamətində, dilçilik istiqamətində, eləcə də mədəniyyət istiqamətində, ədəbiyyat istiqamətində ömür boyu fəaliyyət göstərmiş müxtəlif alimlərin fikirlərinin cəmləşmiş, rezümə edilmiş və dünya xalqlarından, ən mədənilərindən biri sayılan fransızlara təqdim edilməsidir.
Kemal Abdullah və Michel Malherbe hansı dildə danışdılar və kitab üzərində necə?
Michel Malherbe çox gözəl rus dilində danışır. O bizim universitetimizin də qonağı oldu. Bəli. O dünya dinlərinin tarixini, mənalə gəlməsini öyrənərkən Michel Malik Azərbaycana da gəldi eyni zamanda və bizim Bakı Slavyan Universitetində qonağı oldu. O zamandan bizim belə bir dostluğumuz başladı və müxtəlif proyektləri biz birgə həyata keçirməyi planlaşdırdıq. Özəl rusca danışır və mən təbii ki kitabın fransızca son işıq üzü görmə necə deyərlər, nüsxəsini və ya əl yazmasını onun senzurasından keçirəndən sonra arxayın olduğu ki, bəli, artıq bu gedə bilər. Kitabın isə fransız dilinə tərcüməsində mənə kömək eləyən əməkdaşlarımız var. Bizim universitetin əməkdaşlarıdır. Kitabın redaktoru universitetin əməkdaşı Fransada vaxtı ilə magistratura qutarmış Fuat Həsənoğludur. Kitabın başa gəlməsində bizim universitetin əməkdaşları Sevinç Fətəliyeva, Elmira Fərəcullayeva, Mina Quliyeva, Cəmilə Əsənzadə, Rihan Hüseynova və başqaları ciddi yardım etmişlər. Bir məsələ də var ki, mən onu deməyə bilmərəm. Bu kitabın ümumiyyətlə mənim Harmatan nəşriyyatı ilə ünsiyyətimin əvvəlində, məxəzində xanım Eleonora Hüseynova durur. Vaxtı ilə Fransada səfir işləyən Eleonora xanım bu kitabın yazılması barədə ideyanı Michel Malherbe-lə mənimlə bölüşəndə mən bilirəm ki, o doğrudan da Azərbaycanla bağlı belə bir kitabın bugün işimizi görməsindən xüsusi mənəvi zövq duyur.
Fransızlar niyə Azərbaycan dilində danışmaq istəyirlər? Bax, bugünkü sualımız, Can Bakının bugünkü sualı budur, qonaq.
Valla ona cavab vermək çətindir. Həm çətindir, həm asandır. Ona görə ki, fransızlar bugün Azərbaycanı müstəqil bir dövlət, ölkə olaraq dünya halkları dünya ülkeleri sırasına çıkan çok dinamik inkişaf etmekte olan bir ülke kimi görürler. Bir ülkeni daha yaxşı tanımak için, onun halkının psixologiyasını, mənəviyyatını bilmek için heç şübhəsiz ki birinci dildən başlamaq lazımdır. Adını çektiğim İnalko Üniversitesi'nde, bu Fransa'nın çok meşhur 300 illik tarixa malik bir üniversitesidir. Ve onun adını belə deşifre eləmək olar. Şərq dilləri və sivilizasiyaları institutu o belə adlanır və fransızların belə bir deyimi var, deyir əgər Sorbonna xariciler üçündürsə İnalko fransızlar üçündür. Yəni bu bir növ belə qapalı fransızların ancaq gedib təhsil alacaqları bir yerdir, amma indi bütün dünyaya açılır və o universitet fəaliyyətə başlayanda ilk dil kimi türk dilini öyrənmişdi. Və bizim də dilimizin taleyi belə gətirdi ki, biz uzun müddət, çox böyük əsrlər, yüzillər, on illər türk dilini öyrənirlərsə daha Azərbaycan türkçəsinə ehtiyac olmamalıdır qənaəti ilə razılaşmalı olmuşuq və bu qənaəti qənaətlə bölüşmüşük. Amma bugün Azərbaycanın sıyrılıb, türk dünyasından sıyrılıb dünya ölkələri sırasına elə bil ki, müstəqil və cəsarətli addım atması və daxil olması Azərbaycana özəl olaraq marağın yaranmasına gətirib çıxarır. Və həmən İnalko Üniversitesində bugün vaxtilə ilk olaraq türk dilini öyrənən bir universitet bugün ayrıca olaraq Azərbaycan dilini və mədəniyyətini də öyrənirlər. Və bu istiqamətdən təbii ki, həm bu kitabın çıxması o Azərbaycan şünaslığın İnalko'da təmsil olunan Azərbaycan şünaslığın inkişafına kömək edəcək, həm də yeni qüvvələrin Azərbaycan ətrafına yaxınlaşmasına gətirib çıxarır.
Qonağımız görkəmli Dilşah Əlim yazıcı Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kemal Abdullah'da. Kemal müəllim, necə bilirsiniz Azərbaycanla bağlı bu kitabın daha hansı özəllikləri var? Bəlkə biraz dinləyicilərə məlumat verəsiniz özəllikləri.
Valla mən dedim bu kitab nədən ibarətdir, nə hansı hissələrdən ibarətdir. Burada adət ənənələrimiz, burada bizim tarixi keçmişimiz, yaxın və uzaq tarixi keçmişimiz, bugünkü problemlərimiz, Dağlıq Qarabağ problemi, onun yaranması və onun bugün hansı vəziyyətdə olması, o Azərbaycanın dünya xalqları arasında yeri, mədəni əlaqələrimiz, coğrafi məkanımız, əvvəlki Azərbaycan Sovet dövründə hansı coğrafi sərhədlər daxilinə düşdü, ondan əvvəl nə cürüdür, bugün hansı vəziyyətdədir, mənəvi mühitimiz, bir Azərbaycanlının düşüncə tərzi, müxtəlif şairlərin yaradıcılığından örnəklər, həm Azərbaycanca, həm də fransızca, lüğət verilib burada, danışıq dili nümunələri verilib. Yəni bu kitab bir növ təkcə dil və mədəniyyətlə adı elə olsa da, adı belədir, Azərbaycanca danışaq, mütərzət dil və mədəniyyət. Adı belə olsa da bu belə geniş məlumatı öz oxucusuna vermək məqsədi güdür. Biz də belə bir imkandan, fürsətdən istifadə edib öz həqiqətimizi, Azərbaycan həqiqətini bugün bizim prezidentimizin, bugün bizim dövlətimizin Azərbaycan üçün etdiklərini, bu fədakarlığı dünya oxucusuna çatdırmağı məqsəd qoyduq.
Bəs Azərbaycan ədəbiyyatı sahəsində kimlər var? Qısaca deyə bilərsiniz mi Kemal müəllim?
Burada Nizami Gəncəvinin sənsiz şeirinin tərcüməsi var və eyni zamanda dövlət himnimiz var. Nizami Gəncəvinin sənsiz şeirinin tərcüməsi var və eyni zamanda orijinalı var. Sonra Səməd Vurğunun şeiri var, Nəbi Xəzrinin şeiri var və digər şairlərimizin şeirləri həm Azərbaycan, həm də fransız dillərində tərcümələri var. Daha çox biz burada tonki ədəbiyyatımızın iş biraz tələsik də deməzdim, biraz vaxta imkan vermirdi. Azərbaycan ədəbiyyatının bəlkə də biz bütün o qüdrəti və bütün o mənəvi xəritəsi ilə göstərmə imkanını əldə etmədi. Amma hər halda hansı tərcümələr ki var idi, biz onlardan istifadə etməyə çalışdıq.
Sözümü saxlaya bilmirəm və soruşmaq istəyirəm. Bəs musiqidə kimləri?
Musiqi bizim karifeylərimiz haqqında məlumat var.
Aşıq musiqisi məncə var.
Bəli, bəli, bəli. Bizim musiqimizin müxtəlif istiqamətləri, müxtəlif növləri orada özəyəsin tapıb, haqlarında xarakteristika gedib. Sonra Üzeyir Hacıbəyov, Fikrət Əmirov, Qara Qarayev kimi dahi bəstəkarlarımız haqqında orada məlumat verilib. Eyni zamanda Azərbaycan tarixi ilə bağlı, Azərbaycan tarixinin ən uzaq və ən yaxın dövrləri ilə bağlı burada bizim hamımızın təsdiq edə biləcəyimiz məlumatlar gedib.
Şübhələmirəm ki, tanınmış Qorqud şünas alim kimi kitab Dədə Qorqud haqqında da orada nəsə.
Bəli, təbii ki, kitab Dədə Qorqud da burada öz ləyaqətli yerini tutmuşdur.
Aha. Bizə mesaj gəlir. Kemal müəllim Fransada olarkən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun, Ceyhun bəy Hacıbəylinin və başqa həmvətənlərimizin məzarına baş çəkə bilmisiniz.
Bəli, bəli, bəli. Məzarlarına baş çəkdik. Orada Əlmərdan bəy Topçubaşov məzarına baş çəkdik və orada biz bizim UNESCO xətti ilə getmişdik. O zaman Xarici İşlər Naziri Vilayət Quliyev idi və mən də UNESCO-nun Azərbaycan komissiyasının üzvü kimi UNESCO-nun iclasına getmişdik. Böyük bir dəstə Polad Bülbüloğlu, Vilayət Quliyev, Eleonora xanım, biz getdik həmən qəbristanlıqda Əlmərdan bəy Topçubaşovun məzarının önündə baş əydik.
Mən növbəti sualımı verirəm Kemal müəllim, sizə ki, Azərbaycan haqqında sözlük soraq kitablarına ehtiyac nə vaxt ödənəcək?
Bilirsinizmi, bunu belə demək çətindir, nə zaman ödənəcək. Yəni indi yəni ehtiyac varsa, bilmirəm, mənə çətindir bu suala cavab vermək. Heç vaxt əsl istək, əsl ehtiras heç vaxt ödənilmir. Yəni, nə qədər olsa yenə də azdır. Nə qədər yenisi yazılsa, deməli, nəsə köhnəlib ki, yenilərinin ortaya çıxmasına ehtiyac var. Bu mənəvi ehtiyac, bu maarif sahəsində olan ehtiyac, mədəniyyət sahəsində ehtiyac, mənə elə gəlir ki, o üfüq kimi bir şeydir. O, heç zaman ödənilmir.
Və verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Deməli, bir sözünüz varsa buyurun, profesor.
Valla, mən sizin radio stansiyanızda da sizinlə əlaqə saxlayan, sual verən və münasibət bildirən həmən dostlarımıza da bu kitabla bağlı məlumatları verən və münasibət bildirən bütün bizim ziyalılarımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm və elə bilirəm ki, onların dəstəyi bizi yeni işlərə də ruhlandıracaqdır.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Həm təbrik eləyirəm təbii ki, kitabla bağlı.
Təşəkkür eləyirəm.
Həm də verişimizə qatıldığınız üçün təşəkkür eləyirəm.
Sağ olun.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Adi sakinlər 4 iyun hadisələrini necə qarşıladılar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız 4 iyun olaylarını yaxından izləyən jurnalistlər Şakir Eminbəyli və Qabil Abbasoğlu. Bu hadisə mahiyyətinə və miqyasına görə həddən artıq böyük olduğundan onun barəsində hələ uzun illər danışılacaq. Can Bakı 4 iyunun 15-ci il dönümündə bu olaylara bir daha işıq salmağa qərar verdi. 4 iyun talidir, lakin bir çoxlar üçün bu tali yazılmaqda davam edir. Millət vəkili Pənah Hüseynin sözləridir. Yazılmaqda davam edən tali iyunun 4-də düz saat 12-də Can Bakıda. Verilişin qonaqları o dövrün salnaməsini yaradanlar olacaq. Operator Şakir Eminbəyli və jurnalist Qabil Abbasoğlu. Hər gün Can Bakı deyil. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizlərə təkrar salamlayıram. Adi sakinlər 4 iyun hadisələrini necə qarşıladılar? Bax, bugünkü sualımız belə dəzi dinləyələr. Qonaqlarımız 4 iyun olaylarını yaxından izləyən operator Şakir Eminbəyli, operator indi jurnalist. Və Qabil Abbasoğlu, jurnalist Qabil Abbasoğlu. Xoş gördük hər ikinizi.
Teşəkkür, xoş gördük.
4 iyun yetişdi. Olay başlamazdan öncə Azərbaycanda hansı məsələlər ictimaiyyətin diqqət mərkəzində idi? Bax, ilk sualım sizə belə olacaq.
Hadisələrə o qədər başımız qarışmışdı ki, biz şəxsən mən sırf peşəkar vəzifəmizi yerinə yetirirdik. Mənə görə hansı hadisələrin cərəyan eləməsi, baş verməsi bəlkə də o qədər maraqlı deyildi. Nəinki hadisənin özü var.
Bəli, baxışın özü maraqlıdır.
Belə bir şey.
Buyurun, Qabil Bey.
Mən xatırlayıram həmin vaxt, deməli, olaydan birbaş öncə, təxminən 10 gün əvvəl, mayın 25-də Azərbaycandan Rus qoşunlarının çıxarılmasını təşkil olundu və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin belə deyək ki, ən böyük siyasi uğurlarının biri hesab olunan hadisə baş verdi. Gözlənilirdi və proses gedirdi ki, iyun ayının 30-da neft müqavilələri ilə bağlı ilkin razılaşmalar imzalanacaq. Belə ciddi proseslər gedirdi. Həmin vaxtda Gəncədə xatırlayıram, aprelin 26-sı idi. Gərək ki, hərbi birlik adında bir qurumun toplantısı keçirilmişdi. Oraya Rus, Gəncədəki Rus diviziyasının rəhbəri komandiri Şerbak, Azərbaycanın müdafiənin keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev, Surət Hüseynov və digər o dövrün belə deyək ki, populyar müqavimətçi fiqurları daxil idilər. Və belə proseslərin fonunda üstəgəl biraz da əvvələ getsək, aprelin 2-sində Kəlbəcərin işğalı ilə bağlı Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu, komendant saat tətbiq olunmuşdu və gərgin ictimai-siyasi vəziyyət yaşandı hər halda. Xatırlayıram ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini xatırlayıram, ardıcıl verilən qətnamələri və qəti tələbləri üstəgəl iyun ayının 4-dən etibarən Kəlbəcərin mərhələli şəkildə deməli boşaldılması, işğalçı qoşunlardan boşaldılması ilə bağlı konkret siyasi hakimiyyətə daxil olan şəxslərdən məlumatlar eşidilirdi və biz o vaxt belə deyək ki, biraz da hadisələrin mərkəzində olan adamlar kimi bu məlumatlara malik idik.
Aha. Bəs Bakıda, Gəncədə, ümumiyyətlə ölkədə əhalinin ovqatı necə idi? Buyurun Şakir bəy, siz daha çox olurdunuz. Bəli, çəkirdiniz hər yer.
Doğrusu
necə idi cəmatın əhvalı, vəziyyəti, ovqatı?
Yox,
15 il qabaq.
Aydın məsələdir ki, 15 il qabaq çox vəziyyətin gərgin orada o zamanki dövrdə vəziyyət normal ad vermək olmazdı. Sözsüz ki, bir zamanları biz xatırladığıma görə və fədən fərqli olaraq o qədər də hadisələrin içində olmadığıma görə bir çox şey yadımda da deyil. Bu bir. İkinci də ki, ovqat çox pis idi. Təsəvvürün ki, böyük bir rayonlara əldən gedən ölkənin istənilən vətəndaşının ovqatı normal ola bilməzdi.
Bəli, bəli.
Mən sadəcə olaraq həmən dövrdə Bakıdan daha çox o tərəflərdə olurdum. O zonalar, işğalı olan rayonlarda, ərazilərdə. Orada çəkiliş aparırdı, oradan reportajlar hazırlayırdı. Mən daha çox reportyor
qismində orada
iştirak edirdim. Həm çəkirdi, həm görüntülərimizə mətin yazırdı, onu şərh edirdi. Bayaq söylədiyim kimi, o qədər də hadisələrin içində olmadığıma görə nə görürdü, onu da çəkirdi, onu efirə verirdi. Bizim redaksiya sifarişimiz bundan ibarət idi.
Harada efirə verirdiniz?
Aynistə.
Aynistə.
O zaman Aynistə əməkdaş olduğuma görə Aynistə və doğrudan da ölkə vətəndaşları bizim xəbərləri səbirsizliklə gözləyirdilər. Elə bil ki, biz o zaman dəqiq, səhih məlumat gələn az qala yeganə bir qüvvə idi, bir mətbuat orqanı idi. Eyni zamanda biz həmin hadisələri o dövrdə Rusiyada təzə yaranmış, yeni yaranmış Rusiya televiziyasında nümayiş elətdirirdi, çəkdiyimiz görüntüləri və şəhərlərimizdən. Vahid Mustafayev o zamanlar Vesti proqramının Azərbaycandakı müxbiri idi. Və təbii ki, xarici telekanallardan da əməkdaşlığımız vardı. Bütün bu hadisələri biz orada nümayiş elətdirməyə nail olurduq. Nail olurduq necə? Onların üzərində sifarişi var. Onlar üçün də bu hadisələr çox maraqlıydı. Bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, mən o qədər də hadisələrin o episentrimdə olmadığıma görə müəyyən şeyləri şərh edə bilmərəm.
Qabir bəy, bəs siz haradaydınız? Hadisələrin episentrində vardınız mı?
Bəli, həmin vaxt. Deməli, mən artıq 93-cü il mart ayının 15-inə qədər Azərinformun, Azərtacın Gəncəbasar İnformasiya Mərkəzində baş redaktor kimi çalışırdım.
Bəli, bəli.
Və informasiya məkanına aid, o regiondakı informasiya məkanına aid nə var idisə, belə deyək, nəzarətimizdən kənarda çalışırdıq qalmasın və mən elə deyək ki, qalmırdı da. Xüsusilə müqavimətçi potensialın, yəni Surət Hüseynov və onun ətrafındakı hərbi siyasi qrupun hərəkətləri ilə bağlı məlumatlarımız var idi. Könüllülər tərəfindən hətta Surət Hüseynovun bəzi o vaxtki söhbətlərinin lent yazıları da təqdim olunurdu bizə və biz bunu müvafiq dövlət orqanlarına çatdırırdıq. Şəxsən mən olmasam da hər halda bizim belə deyək, dairəyə daxil olan jurnalistlər bunu belə bir deməli, iş görmüşdülər o vaxt. Mən 4 iyun ayının 4-ü günü xatırlayıram ki, 3-ü günü Bakıdaydım və 4-ü günü səhər-səhər biz, mən və dostum jurnalist Əli Həzquliyevlə bərabər biz Gəncəyə getdik və birbaşa bu hadisələrlə bağlı. Xatırlayıram.
Həncələ qiyamçılar dövlətin nümayəndələri idilər. Yəni, Sürət Sənov kim idi? Sürət Sənov 709 nömrəli hərbi hissənin rəhbəri və prezidentin xatırladığıma qədər o dövrdə həmən zonada səlahiyyətli nümayəndəsi idi. Heç mübahisə eləmək istəmirəm. Sadəcə olaraq Sürət Sənov o zamanki dövlət rəhbərliyindən olan narazılığını deyək ki, şayə şəkildə orada burada demirdi. Onu heç gizlətmirdi. O rəhbərlikdən olan narazılığın sərbəst şəkildə hər yerdə danışırdı. Hətta bizimlə müsahibələrində danışırdı. Bəlkə də çoxlarının yadında olar. Xatırlatmaq istəyirəm. Biz o dövrdə Mirşahin Sürət Hüseynovdan ilk müsahibə götürən onu televizyon müsahibi götüren, müsahibesi götüren ilk jurnalistiydi. Bakı'da ise çokları Süreyya Hüseyinov'u en azından bir 50-60 yaşında bir yaşlı insan, tamam başka formada tesevvürlerdi. O zaman çok genç bir adam idi ve muharebede doğrudan da insanın hizmeti var idi. O zonada tabii ki devletin, o dövrki devletin desteğine falan çok büyük işler görmüşler. Sadece onların da ki devlet rehberliğinden fikirlerinin üstüne düşmemeyi, menem önemli. Ben sizi tam emin eləmək istəyirəm ki, o dövrdə bu anlaşılmazlığa olmasaydı, indi biz bu dəqiqə oturub Qarabağ məsələsini belə müzakirə eləməzdik.
Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, mən elə gəlir, bu aprelin 26-sındakı, bu bayaq veriliş başlayanda qeyd elədik, hərbi birliyin Gəncədə yaradılmasından başladı bu proses. Yəni, görüntüsü o vaxtdan başladı və ora daxil olan adamların, belə deyək, qüvvələrin spektrinə fikir vermək lazım idi. Azərbaycandan artıq mayın 25-də çıxarılmış Rus hərbi birləşmələrinin Gəncədəki, belə deyək, regiondakı ən böyük hissələrindən birinin rəhbəri Şırbaq ora daxil idi. Qraçovun Gəncəyə tez-tez Rusiyanın vaxt ki müdafiə naziri Qraçovun Gəncəyə tez-tez səfərləri olurdu və həmin hərbi birliyin nümayəndələri ilə görüşürdülər. Üstəgəl həmin hərbi birliyə daxil idi Gəncə Basardakı bir neçə rayonun keçmiş partnominklaturan nüfuzlu şəxsləri və həmin hərbi birliyə artıq siyasi xarakteri almağa başlayırdı. Azərbaycan o vaxt baxmayaraq ki, Milli Şura deməli, fəaliyyət göstərirdi, qanunverici orqan, Ali Sovetinin toplanmasını tələb edirdilər. Və tələblərin siyasi xarakteri aldığını və hərəkətin siyasi hərəkət olduğu elə həmin vaxtlardan bəlli idi. Mənə elə gəlir ki, Rus qoşunlarının, bu mənim şəxsi fikrimdir, Rus qoşunlarının çıxarılması və Azərbaycan hakimiyyətinin neft kontraktları ilə bağlı hazırlıq işlərini görməsi, həmin qüvvələrin fəallaşması və xarici qüvvələr tərəfindən stimullaşdırılmasına belə deyək ki, əsas yaratmışdı, zəmin yaratmışdı və onları stimullaşdırırdılar. Təbii ki, Süreyya Hüseynov o vaxtki hökumətdə belə deyək ki, çox yüksək olmasa da, hər halda səlahiyyətlər sahibi idi. Amma müharibə gedən bir dövlət idi və əsas məsələ, bəlkə də yanlış olaraq, əsas diqqət Qarabağdakı müharibəyə yönəlmişdi və dövlətin daxilindəki sabitlik məsələsi keçmişdi arxa plana.
Təşəkkür edirəm. Adi sakinlər Dördüyün hadisələrini necə qarşıladılar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Dördüyün olaylarını yaxından izləyən o dövrdə jurnalistlər Şakir İminbəyli və Qabil Abbasoğlu. Şəraiti o dövrü biraz keçdik, bildik nələr olub, nələr bitib. Bəs onların tələblərini adi sakinlər necə qiymətləndirirdilər? Cəmaat arasında nə vardı? Münasibət necə idi məsələn onlara? Qabil bəy.
O vaxt təbii etiraf olunmalıdır ki, ölkədə qeyri-sabit bir ictimai-siyasi vəziyyət var idi və əhali, belə deyək ki, o Sovet imperiyasının tərkibindən çıxmış, müstəqil olmuş və siyasi bir hərəkatı, belə deyək ki, ciddi bir mərhələsini başa vermiş, yəni ölkəsini müstəqil elan etmiş. Xalq, belə deyək ki, biraz meyvə də dərmək istəyirdi. Yəni, istəyirdi ki, biraz rahat-rahat yaşamağa başlasın və s. Amma bu rahatlığı görmürdü. Narahatlıqlar isə get-gedə artırdı. Qarabağ bölgəsində, deməli, vəziyyət gərginləşirdi. Rayonlar, kəndlər və s. işğal davam edirdi. Üstəgəl ölkədə də daxili qeyri-sabitlik artırdı get-gedə və bu əsnada təbii ki, əhali narahat olmalı idi və xalq narahat olmalı idi, vəziyyətin getdikcə daha təhlükəli şəkil almasından qorxuya düşməli idi və bu qorxu adekvat olaraq axtarışlara əsas yaratmalı idi. Əsas həmin axtarışlar da ondan ibarət idi ki, daha imkanlı, daha qabiliyyətli, daha səriştəli, bu vəziyyətin öhdəsindən, bu qarmaqarışıq vəziyyətin öhdəsindən gələ biləcək daha təcrübəli və daha bilikli bir, bəlkə bir adam tapmaq mümkündür ki, bu ölkənin idarəçiliyini o götürsün çiyninə, belə deyək. Belə çağırışlar səslənirdi. Təbii bunların əsasında bir siyasi, deməli, siyasi məqsədlər də var idi. Yəni, siyasi məqsədli qruplar da stimullaşdırırdılar bu çağırışları. Amma sadə xalqın arasında da, belə deyək ki, bu vəziyyətdən, ümumiyyətlə onlar vəziyyətdən çıxmaq istəyirdilər. Belə deyək, şəxsən kiminsə idarəçiliyin altına keçib-keçməmək hələ ikinci, üçüncü dərəcəli məsələ idi. İstəyirdilər rahat yaşamağa başlasınlar, istəyirdilər müharibə dayansın, istəyirdilər işğalın qarşısında, işğal dayansın, bəli, hər bir, deməli, bir vətəndaşın istəyidir bu. Amma bir çox özəl bir məqam var idi. Mən Gəncədə də, Bakıda da eyni situasiyanı izləmiş adam kimi deyirəm. Gəncə əhalisi arasında əhval-ruhiyyət biraz fərqli idi.
Bakıdan fərqli idi.
Bəli, Bakıdan fərqli idi və çox fərqli idi. Orada hətta məsələn mən xatırlayıram ki, çox təhlükəli bir söhbətlər var idi orada. Gəncəlilər, Bakılılar, Bakıdan gələnlər. Hətta uzun illər Gəncədə yaşamış şəxsən tutaq ki, mən Həmin gün Bakıdan oraya getmişdim deyə mən tutaq ki qatardan düşüb o şəhəri izləməyə bizi izləyirdilər. O jurnalist, o həmkarımla bərabər, Əli bəylə bərabər bizi izləyirdilər. Bəli. Polis tutaq ki biz polisin gözünə görünməməyə çalışırdıq. Hətta dövlətin rəsmi təmsilçisi olan polisin gözünə görünməməyə çalışırdıq. Çünki belə deyək ki o vaxt həmin siyasi hərbi iradəyə onlar tabe idilər. Gəncə bütünlüklə o iradəyə tabe olmuşdu. Çox mühüm bir məqam qeyri-adekvat hakimiyyət tərəfindən və dövlət tərəfindən təhlükənin qeyri-adekvat qiymətləndirilməsi idi. Ümumiyyətlə ya başa düşmürdülər ya da başa düşmək istəmirdilər ki, Gəncədə nə baş verir. Mən xatırlayıram ki, may ayında Surət Hüseynova tabe olan hərbi qüvvənin Şəmkir rayonunun Seyfəli poligonunda hansı dövlət, mərkəzi dövlət aparatını, obyektini tutmağı məşq elədiyini necə gətirib çəkib belə deyək ki, gətirib təqdim etmişdik biz dövlət orqanlarına. Amma qiymətləndirməmişdilər. Mən xatırlayıram ki, hələ fevral ayında Surətin Gəncədə fevralın 9 fevral Axıcı İcraiyyə Komitəsinin 9 fevral bəyanatından sonra ayın 10-u, 11-i, 12-si Gəncədəki etirazlarında mən xatırlayıram ki, bir hüquq mühafizə orqanlarında yüksək post tutan o vaxt yüksək post tutan və sonra qiyam nəticəsində o həbs olundu da. Deməli, yüksək postdan bir nəfərə biz yaxınlaşıb vəziyyətin nə dərəcədə təhlükəli olduğunu və hansı əlimizdə hansı ciddi məlumatların olduğunu dedik. O adam isə ümumiyyətlə heç nə baş verməmiş kimi belə təxminən ki, yəni hamısı boş şeydir. Yəni, heç bir problem yoxdur. Jesti ilə belə qarşıladı bunu, cavablandırdı. Üstəgəl iyunun 4-də hələ hadisələrin o qızğın belə deyək, qızğın vaxtında belə yüksək, məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində yüksək post tutan, yəni Gəncədə həbs olunanlar kim idi? Xatırlayırıq da. Burada Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini Süləddin Əkbər, o vaxt ki baş prokuror İxtiyar Şirinov şəxsən mənim və Əli Həzquliyevim bizim gözümüzün qarşısında deməli həbs olundura. Biz o silahlıların əlində, güllələrin altında əylə-əylə qaçırdıq və hətta o çətin vəziyyətdə yadındadır ki, biz bir-birimizlə zarafat eləyirdik ki, biz uşaq vaxtı Fələstinə və sairə baxıb, belə güllələrin altında qaçan adamlara baxıb televizorda gülürdük, amma deyəsən indi eyni vəziyyətdə. Qaça-qaça gəlib özümüzü dövlət orqanı güya hesab elədiyimiz polis idarəsinin qarşısına yetirdik və göyə polisə içəri girib özümüzü asudə hiss eləmək istəyirdik ki, yəni bizə heç bir təhlükə olmasın burada. Və polis idarəsinin qarşısına çatanda Gəncənin qədim çinarlarından birinin arxasına sığınmağa məcbur olduq. Çünki polis idarəsinin qarşısında Turət Hüseynovun hərbçiləri əllərində avtomat keşik çəkirdilər və biz ora çatan məqamda qara maşın dayandı. Həmin dövlət təmsilçiləri düşdülər və düşən kimi də dərhal həbs olunub içəri aparıldılar. Və biz onların həbs olunduğunu görəndən sonra artıq burada heç kimlə kömək ummağın mənasızlığını hiss elədik və öz belə deyək ki, köhnə yoldaşlarımızla, dostlarımızın vasitəsi ilə gəlib bir təhər deməli Dəmiryol vağzalına yetişə bildik ki, Bakıya.
Mir Mahmud Mirəlioğlu bizə zəng vurub, xəttədir, keçmiş millət vəkili. Eşidirik sizi.
Mən qonaqlarınızı da salamlayıram. Hər iki qonağı tanıyıram və yəqin ki, onlar da məni tanıyırlar.
Bəli, təbii.
Amma mövqelərimlə bölüşmədiyim məqamlar var. Xüsusilə Şakir bəy məsələn deyir ki, mən Astaradan keçdim və gəldim bu məsələlərə. Şakir bəyin mövqeyində xeyli doğru məsələlər var. Məncə hər ikisi, həm Şakir bəy, həm Qabil bəy özlərində o birinci Zəngəliyan xanım qədər vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirməyə cəsarət tapmalıdırlar və açıq şəkildə məsələyə belə qiymət verməlidirlər. Surət Hüseynovu götürməyə, qiyamın qarşısını almağa kimlər göndərilməmişdi? Daha kim getməli idi ki ora? Bu gedən adamların hamısı gedib əgər girov düşürdüsə Surət Hüseynova. Və yaxud Şakir bəyin dediyi kimi onun gözünün qabağında baş verənlər məsələləri var. Bütün bunlar olurdusa əgər daha nə edilməli idi? Deməli gedənlər səriştəsiz, bacarıqsız, öz işinin öhdəsindən gəlməyənlər idi ki, prezident qvardiyasını orada qurban verdi.
Bizim keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevin mövqeyi var. Ona da qulaq asaq.
Bu hadisə sadəcə olaraq həmin dövrdə iqtidarda olan adamların oturduğu yerə layiq olmamaları və ondan irəli gələn nəticə idi. Mən bunu bundan qeyri heç bir adlandıra bilmərəm. Əgər həmin dövrdəki iqtidar öz çiyninə düşən məsuliyyəti tam ağırlığıyla hiss eləyib, onun məsuliyyətini dərk eləsiydi, nə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələ bilərdi, nə o hadisələr ola bilərdi.
Yəqin ki, bu keçmiş müdafiə naziri.
Yəqin ki, hörmətli Rəhim bəy, həm də özünün təmsil olunduğu iqtidarı nəzərdə tutmaq. Çünki onun özü də o hakimiyyətin ən adios fiqurlarından biri idi.
Ən məsuliyyətli o dövrdə bəlkə də müdafiə naziri əslində, bəlkə də ali başqalmanlar Rəhim bəy.
Az qala. Az qala.
Onda bir sual verim sizə. Bu olaylardan, bu hadisələrdən 4 iyundan Azərbaycan nə qazandı, nə itirdi? Bəlkə də çətin sual verirəm.
Çətin sualdır, təbii ki, çətin sual.
Bilmirəm, biraz bir avanturist cavab vermək istəyirəm ki, məncə Azərbaycan təbii ki, Qarabağ itirdi. Sonunda bugünkü günün qazandı. Nə qazandı? Yəni bugünkü günümüz nədirsə də bunu da qazandı. Mən nə az demək istəyirəm, nə çox demək istəyirəm. Bugünkü bugün nəyimiz varsa bunu çünki oradan da gəldi hakimiyyətə Heydər Əliyev və sonrakı dövrdə nə oldu? Hamısı artıq hamımız bunu görmüşük bilirik.
Buyurun.
Açıq çətindir mənim üçün cavab vermək. Çünki Azərbaycan burada həm torpaqlarına, ərazi məsələsinin itkisindən söhbət gedir, həm Azərbaycanın dövlət kimi mövcudiyyətindən söhbət gedir, həm də ümumiyyətlə insanların azadlığından və demokratiyanın səviyyəsindən, belə deyək ki, cəmiyyət, normal cəmiyyətin yaranmasından söhbət gedir. Bu istiqamətlərin hər üçünə zərbə dəyib, bu istiqamətlərin hər üçündə müəyyən qədər irəliləyişlər olub. Ona görə bir mənalı qiymətləndirmək çox çətindir. Sadəcə 4 iyunu Azərbaycan tarixinin çox ciddi bir dönüşü hesab eləyirəm. Açığı hələ hansı istiqamətə onu müəyyənləşdirmək.
Təşəkkür eləyirəm hər ikinizə. Gəldiniz bu bir saata bizim oldu. Sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Belə Can Bakı biti deyə bilər yazı dinləyənlər.
Can Bakı biti deyə bilər əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.